Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Υγεία και σπορ, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Σε αυτό εδώ το στέκι των αθλητών και των αθλουμένων, εδώ που ενώνουμε τις φωνές μας και βροντοφωνάζουμε για την αξία του αθλητισμού. Αυτό λοιπόν κάνουμε κάθε Σάββατο, αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Αξιοποιούμε την εμπειρία όλων όσων έχουν βιώσει και βιώνουν τη δύναμη και τη μαγεία του αθλητισμού. Και τη μεταφέρουμε σε όλους εσάς, τη μοιράζουμε έτσι απλόχερα γιατί είπαμε, ο αθλητισμός αλλάζει ζωές. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 η Βίκη Σπύρου. Η σημερινή μου καλεσμένη βιώνει πάνω από 25 χρόνια το θαύμα του αθλητισμού. Ερωτευμένη με την πορτοκαλί θεά και τα παρκέ, δείχνει κάθε χρόνος που περνάει και καλύτερος για την ίδια. Σαν το παλιό κρασί θα λέγαμε που οριμάζει και αναβλύζει έτσι αρώματα, έτσι και εκείνη αναβλύζει πάθος και ένταση μέσα στο γήπεδο, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε κιόλας να κάνει triple-double ακόμα και λίγο πριν τα 40 της, αν δεν είχε αυτό το πάθος και αυτή την τρέλα για τον μπάσκετ. Η πρώτη λοιπόν στα τρίποντα στην ιστορία της Α1 γυναικών και expert στις assist, η Κατερίνα Σπαθάρου, point guard της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, είναι σήμερα κοντά μας για πολλά καρφώματα. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλώς ήρθες.
Καλημέρα και από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για όλο αυτό τον όμορφο πρόλογο.
Τι κάνεις?
Είμαι μια χαρά. Είμαι
σε
πολύ
βλέπω.
Χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας.
Σε βλέπω, power, power. Λοιπόν, θα πιαστώ από το τελευταίο σου επίτευγμα, το οποίο είναι πραγματικά αξιολόγου. Έτσι, αυτό το triple-double λοιπόν στον αγώνα της ομάδας σου με τον ΠΑΟΚ, 13 πόντους, 10 rebound και 10 assist και μόλις ένα λάθος. Ένα εξαιρετικό στατιστικό που ίσως κάποιος να το περίμενε από ένα κορίτσι έτσι αρκετά πιο νέο. Δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο ρατσιστικό αυτό, αλλά έτσι είναι η φύση μας, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Καθώς μεγαλώνουμε να χάνουμε έτσι λίγο την ενέργειά μας, αλλά η ουσία και αυτό το οποίο πραγματικά κρατάμε και γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτή η επισήμανση, είναι ότι παρότι κοντεύεις στα 40 δείχνεις τόσο φρέσκια μέσα στο γήπεδο, τόσο ενθουσιώδης, τόσο παθιασμένη, που αυτό συνήθως το βλέπουμε σε κάποιους έτσι λίγο νεότερους στο ξεκίνημά τους κλπ. Και θέλω λοιπόν να μας πεις τη δική σου φιλοσοφία και το μυστικό αυτής της φρεσκάδας, γιατί σίγουρα κάτι υπάρχει πίσω από όλο αυτό. Δεν είναι απλό το θέμα. Τι υπάρχει αλήθεια, Κατερίνα?
Σίγουρα αγαπάω πολύ αυτό που κάνω και δεν το αγαπάω μόνο όταν είμαι στο γήπεδο. Είναι όλη η προετοιμασία του να ετοιμάσω την τσάντα μου να πάω στο γήπεδο, πώς σκέπτομαι την προπόνηση, το παιχνίδι. Όλο αυτό λοιπόν βγαίνει πολύ εύκολα μέσα στο γήπεδο. Όταν βαριέσαι να προετοιμαστείς, λες όχ, θα πονέσω, θα χτυπήσω, θα κουραστώ, θα. Αυτό δημιουργεί λίγο φρένα στην πορεία. Εγώ λοιπόν προσπαθώ τόσα χρόνια να έχω θετική σκέψη και ψυχολογία στον εαυτό μου από το πώς προετοιμάζω στα πολύ βασικά και αρχικά πράγματα ώστε να πάω στην προπόνηση. Το αγαπώ. Είμαι με χαμόγελο, προσπαθώ να διαχειριστώ την κούραση που υπάρχει πάντα. Έχω συμβαστεί με αυτό. Δεν θέλω να γκρινιάζω και να θέτω στόχους και να μην σταματάω ποτέ. Ακόμα και αν κοντεύω λοιπόν τα 40 που έχουν τελαθεί όλοι με τα 40.
Λοιπόν, εγώ σε πιστεύω πραγματικά σε όλα ό,τι λες, γιατί αυτό το οποίο μου το λες με λόγια, το βλέπω στα μάτια σου. Νιώθω αυτό τον ενθουσιασμό, να το πω έτσι, του αθλητισμού, το νιώθω, το βγάζεις. Δηλαδή, είναι νομίζω αυτό το οποίο σε κρατάει τόσο δυνατή στο υψηλό επίπεδο.
Ναι, εντάξει. Έτσι νιώθω, αυτό πηγάζει από μέσα μου, το εκφράζω. Και μια συμβουλή έτσι για τα παιδιά, να μην χάνουν τον χρόνο τους και τις στιγμές. Να μην βαριούνται, να μην λένε βαριέμαι, πω πω άλλη μια ώρα προπόνηση. Νέα παιδιά που είναι 25 χρονών, αν εγώ μπορούσα να γυρίσω 15 χρόνια πίσω.
Πόσα ακόμα θα έκανες.
Μακάρι να μπορούσα να τα γυρίσω, εντός αγωγικών η λέξη μακάρι. Δεν είμαι άπλιστη. Συμβαδίζω με τον χρόνο. Αλλά να μην χάνουν τις στιγμές, να αρπάζουν κάθε ευκαιρία και να παλεύουν, να θέτουν στόχους και να μην βαριούνται.
Καταλαβαίνω γιατί, τι λες. Ναι. Είναι λίγο φυγόπονα νομίζω τα παιδιά της σημερινής εποχής. Δεν θέλουν πάρα πολύ έτσι να κουράζονται όταν θέλουν να κάνουν κάτι.
Ναι, έχουν την εύκολη απάντηση και το κουράζομαι, πονάω, κάνουν γκριμάτσεις εκεί και λίγο επαναπαύονται στη βαρεμάρα τους. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει πλέον η κοινωνία. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Επειδή ασχολούμαι και με μικρά παιδιά, βλέπω ότι δεν πιέζω τόσο θα έπρεπε. Βέβαια, δεν αντιλέγω ότι υπάρχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα με αθλητικές δραστηριότητες, σχολείο, έξτρα διάβασμα κλπ.
Φροντιστήρια και.
Ναι. Όλοι, κάθε παιδί έχει ένα πρόγραμμα του σχολείου, του φροντιστηρίου, των ενισχυτικών μαθημάτων. Όμως και το παιδί τι πρόγραμμα βάζει στον εαυτό του, ώστε να λιγοστέψει το χρόνο, να μπορεί μέσα στο 24ωρο να ξεκουραστεί, να παίξει, να διαβάσει. Αυτό δεν έχουν καταλάβει τα παιδιά. Μου το έχει αναλύσει και ένας φίλος μου που του κάνω γυμναστική, ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό. Πώς μπορείς να τον λιγοστέψεις για να μπορείς να ελιχθείς μέσα σε αυτό.
Χρειάζεται να έχεις έτσι δομημένη σκέψη και να μπορείς να κάνεις πρόγραμμα, αυτό που είπες.
Ναι, βέβαια.
Και ο αθλητισμός το μαθαίνει, καλός κακός. Αυτό το πράγμα στο μαθαίνει. Λοιπόν, πότε κράτησες αλήθεια για πρώτη φορά στα χέρια σου μπάλα του μπάσκετ?
Μου ήρθε έτσι ξαφνικά 9 χρονών,
ναι.
Ενώ είχα τις ποδοσφαιρικές μπάλες κυρίως γύρω μου, λόγω του πατέρα μου. Μου ήρθε μία έτσι η τότε σπυριάρα μπάλα, έτσι τη λέγαμε. Ναι. Και
ποιος την έκανε κάποιος δώρο δηλαδή?
Είναι ένας κύριος από το ΣΟΗ, εν πάση περιπτώσει, της οικογένειας. Μου έκανε ένα δώρο μία μπάλα και είχα εγώ την αγωνία του. Λέω, μπα να τη φουσκώσουμε, να πάμε να παίξουμε, να δω πώς είναι η μπάλα του μπάσκετ. Εντάξει, τη φουσκώσαμε και τελικά μόνο τα κοιμόμουν δεν την είχα στα χέρια μου.
Ξεκίνησε δηλαδή αμέσως να έχεις μια επαφή μαζί της.
Ναι, βέβαια. Και τι να σου πω τώρα, και στο σπίτι που το δωμάτιό μου είχε παρκέ, εγώ διάβαζα και έκανα μία δεξιά τρίπλα, μία αριστερά τρίπλα.
Ποιος έμενε από κάτω?
Κάτι φανταστικοί γείτονες, να είναι καλά εκεί που βρίσκονται. Ήταν φανταστικοί και σαν άνθρωποι και σαν γείτονες, δεν παραπολέθηκαν ποτέ, ίσα-ίσα. Ήταν υποστηρικτικοί και φανταστικοί.
Νομίζω ότι δίωναν και εκείνοι με τη σειρά τους τη δική σου χαρά.
Ναι.
Τι ένιωθες αλήθεια με την μπάλα αυτή?
Ένιωθα ότι μια οικειότητα, ότι δεν θέλω να την αποχωριστώ, την έπαιρνα και στο σχολείο μαζί μου. Δηλαδή δεν ήταν ότι θα φύγω για το σχολείο και σκεφτόμουν ότι δεν θα πάρω την μπάλα μαζί.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι εσύ σπίτι είχες μπάλες, όπως μας είπες, μπάλες, ναι, ποδοσφαίρου, με αυτές καμία επαφή?
Εντάξει, το έκανα παράλληλα. Ήταν λίγο η μητέρα μου που είχε γκρινιάξει το παιδί θα γίνει ποδοσφαιρίστρια. Και τελικά έγινε μπαστιμπολίστρια, γιατί δεν ήταν πολύ όμορφα, ας το πω έτσι, να παίζει ένα κορίτσι ποδόσφαιρο τότε κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι μετέπειτα που ασχολήθηκα και με το τένις, όλα τα αθλήματα μου άρεσαν. Δεν είχε να κάνει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Έκανα καριέρα στο μπάσκετ, ναι, αλλά ήθελα να παίξω και τένις. Γενικά του αθλητισμού.
Είχες πολλές αθλητικές ανησυχίες. Πάντως έχει αξία να πούμε ότι εσύ δέχτηκες λοιπόν αυτό το δώρο και ήταν μία μπάλα,
ναι,
έτσι, που τα παιδιά συνήθως χαίρονται με κάτι τέτοιο γιατί είναι παιχνίδι. Και παίζουνε. Και μιλάω για τα παιδιά, ίσως και της δικής σου εποχής και της δικής μου. Λίγο τα πράγματα έχουν αλλάξει στη σημερινή εποχή. Δεν ζητάνε τέτοια δώρα πλέον. Ίσως να τα ζητάνε τα παιδάκια τα οποία είναι στην ηλικία μέχρι 2, 3, 4. Ναι. Από τα 5 και μετά αρχίζουν και ζητάνε άλλου είδους δώρα.
Τώρα έχει μπει τεχνολογία.
Ηλεκτρονικού τύπου, έτσι.
Τώρα υπάρχει μεγάλη απορρόφηση με την τεχνολογία και όλα αυτά που γίνονται με τα τάμπλετ, με τα κινητά κλπ. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο, διότι δεν μπορείς να πας κόντρα στην εποχή, αλλά όχι να υπάρχει τέτοιος εθισμός.
Έτσι.
Τα παιδιά ζητάνε, συνέχεια θα ζητάνε, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία θα πας στο μεγάλο πολυκατάστημα και θα πάρουν το κινητό μόνοι τους ή το τάμπλετ μόνοι τους, θα το αγοράσουν.
Είναι και γονείς από πίσω.
Λοιπόν,
βέβαια.
Οπότε θεωρώ ότι κάπου στη μέση βρίσκεται η ισορροπία πάνω σε αυτό. Γιατί είπα, δεν μπορείς να πας κόντρα στην εποχή, αλλά χρειάζεται και ένα όριο. Έχουμε χάσει τη συνομιλία, το διάλογο. Πλέον όλα γίνονται με μηνύματα ή με βιντεοκλήσεις που δεν υπάρχει κίνηση, δεν βρισκόμαστε. Όλο αυτό νομίζω ότι στη νέα γενιά έχει αυτοματοποιήσει τα παιδιά να είναι σαν ρομποτάκια και χάνουν στιγμές από πολύ απλές εικόνες που εμείς είχαμε στις αλάνες, βγαίναμε έξω.
Πες μου λοιπόν, τι θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια?
Τι θυμάμαι? Εμείς δίναμε με συνθήματα, έτσι δίναμε ραντεβού και βρισκόμασταν και παίζαμε.
Και δεν χανόμαστε κιόλας, έτσι. Λέγαμε ότι θα βρεθούμε 8, εντάξει. Αν δεν ήμασταν 8, θα ήμασταν 8,5.
Εννοείται.
Δεν χανόμασταν.
Όχι. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι οι γονείς μας και των φίλων μου μας λέγανε κάτι απειλητικά μηνύματα τύπου «Θα καλέσω την αστυνομία για να μαζευτείτε στα σπίτια σας». Λοιπόν, αυτές ήταν οι εντός εισαγωγικών απειλές των γονιών για να μαζευτούμε σπίτι επιτέλους από το παιχνίδι.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εσύ τώρα ουσιαστικά, Κατερίνα Σπαθάρου, μεγάλωσες στην εποχή που το Τυρινίνι, αναγνωρίσιμη πολύ μελωδία, έτσι, από το έπος του 87. Εσύ βέβαια τότε ήσουν 4, κάπου εκεί.
Ήμουν, ναι, 4.
Ήσουν 4. Δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να θυμάσαι και να έχεις αντιληφθεί τότε τι είχε συμβεί μπασκετικά στη χώρα μας.
Θα είμαι ειλικρινής, ελάχιστα.
Ελάχιστα, ελάχιστα. Όμως είναι δεδομένο ότι υπήρχε μια μπασκετική εισβολή τότε. Την περίοδο εκείνη, στις ζωές των Ελλήνων. Είχε μπει το μπάσκετ στα σπίτια. Οπότε λίγο πολύ όλοι είχαμε αρχίσει και ψιλοπαίζαμε μπάσκετ. Οπότε θεωρώ ότι σε μια ηλικία που ξεκίνησες πότε λοιπόν εσύ?
Εγώ ξεκίνησα 9 χρονών το μπάσκετ. Όμως από τα 13 μου ήμουνα στην γυναική ομάδα και είχα και ρόλο. Τότε στην πρώτη μου ομάδα, Ακαδημία Ηλιούπολης. Ένας ιστορικός σύλλογος που είχα βέβαια την τύχη να είναι στην Αλφα Εθνική με πολύ καταξιωμένες παίχτριες και πολύ καλή ομάδα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι μικρές ηλικίες και τα τμήματα είχαν πολύ μεγάλο πρότυπο τη γυναικεία ομάδα. Και εγώ προχώρησα, ανέβηκα στη γυναικεία ομάδα, μου δόθηκε ευκαιρία και σιγά σιγά λοιπόν είχα το ρόλο μου από τόσο μικρή ηλικία στη γυναικεία ομάδα.
Πώς το αποφάσισες δηλαδή? Είπες στους γονείς σου ότι εγώ αυτό θέλω, αυτό το άθλημα θέλω να κάνω και να με στείλετε σε ένα σύλλογο να ξεκινήσω? Κάπως έτσι έγινε.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι το είπα Sony και Ντέ. Ο μπαμπάς μου ήταν πάντα υποστηρικτικός και δίπλα μου μέτρεχε σε όλα από μικρή. Τι να σου πω, αλλάζαμε στο αυτοκίνητο συνέχεια. Άλλαζα τα ρούχα μου για να πάω στην προπόνηση, μετά στο φροντιστήριο και μετά δεύτερη αλλαξιά για να πάω στην άλλη προπόνηση. Ήταν το μόνιμο αλλακτήριό μου, εμένα, το αυτοκίνητο. Ναι, το παρουσιάζω έτσι, λίγο κωμικά, αλλά ήταν η αλήθεια μου. Οπότε δεν είπα εγώ, α, θέλω αυτό. Πήγαμε ξαφνικά στο μπάσκετ, έδεσα εκεί, ήθελα εκεί. Ο μπαμπάς μου έβλεπε ότι το υποστηρίζω και συνεχίστηκε η πορεία.
Επομένως, η πρώτη σου μπασκετική μνήμη από τα παρκέ είναι εκεί, στα 13.
Στα παρκέ, μισό λεπτό, να κάνω μια διευκρίνηση. Ναι. Εμείς παίζαμε στα ανοιχτά με τα κρύα.
Α.
Πέφταμε κάτω, χτυπάγαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν η προπονήτριά μου, που είχα την Κατερίνα τη Δελή και τη Βάσο Στασινού, μεγάλες αθλήτριες τότε στην γυναική ομάδα, μας λέγανε ανά 2 εβδομάδες, 3, κορίτσια, θα κάνουμε και 2 προπονήσεις στο κλειστό αυτή τη εβδομάδα.
Wow, λέγατε εσείς.
Εμείς τρελαθήκαμε, λέμε δεν το πιστεύουμε. Για να καταλάβεις πόσο πολύ αξία δίναμε σε πράγματα τα οποία πλέον είναι αυτονόητα και καμιά φορά αυτό το αυτονόητο δεν το εκτιμούμε κιόλας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι απλά πράγματα και πόσο ουσιαστικά για μας που ανοίγα τα χέρια μας από το κρύο που παίζαμε έξω. Παρ' αυτά είχαμε.
Αλλά δεν κάνατε πίσω. Όχι.
Όχι.
Γιατί σας άρεσε, γιατί περνάγατε καλά. Αυτό είναι
περνάγαμε
το
καλά.
Ζητούμενο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και εσύ μετά συνέχισες, πέρασες από πολλές ομάδες. Στέρεξ Αρχείων, Παναθηναϊκό, Αθηναϊκό, Πανιόνιο, Κρόνο Αγίου Δημητρίου, Ελευθερία Μοσχάτου.
Στον Πρωτέα Βούλας επίσης.
Πρωτέα Βούλας, στη Λιμόζ, στη Γαλλική Λιμόζ.
Στη Γαλλική Λιμόζ, ναι.
Και φέτος φοράς βεβαίως τη φανέλα της Δάφνης Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο στη Γαλλική Λιμόζ.
Ναι.
Ήταν η μοναδική διεθνής μπασκετική εμπειρία αυτή?
Ναι.
Ενώ
ναι.
Σε επίπεδο πρωταθλήματος.
Ναι, ναι. Ήταν μία χρονιά έχω παίξει στο εξωτερικό. Αυτή ήταν στη Λιμόζ.
Πώς ήταν η εμπειρία αυτή?
Ήταν φοβερή εμπειρία. Σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, το γαλλικό, από όλες τις απόψεις. Και παραμένει μετά από τόσα χρόνια κορυφαίο. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ, η αλήθεια είναι. Αν γυρίζω τον χρόνο πίσω, ειλικρινά θα έμενα στο εξωτερικό και στη Γαλλία.
Γιατί επέστρεψες?
Επέστρεψα γιατί είχα μία πρόταση από μία ελληνική ομάδα και θα συνέχιζα και τη δουλειά μου που είχα πάρει ήδη το πτυχίο μου και ήθελα συνδυαστικά να ξεκινήσω.
Το πτυχίο του Τεφάν, να πούμε.
Το Τεφάν, ναι. Mm-hmm. Οπότε το είδα συνδυαστικά ότι θα ήμουν στη δουλειά μου και θα έκανα και αυτό που αγαπάω. Σε μια συνθήκη πολύ καλή, βέβαια, από όλες τις απόψεις. Και ήταν αυτός ο λόγος, δεν ήταν κάτι άλλο. Εντάξει, βάζω μια τελεία σε αυτό και παύλα, θα σου πω. Γιατί, okay, αν γίναγα τον χρόνο πίσω, θα συνέχιζα στο εξωτερικό.
Θα συνέχιζα στο εξωτερικό.
Βέβαια, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ναι. Δεν μπορείς να ξέρεις.
Ναι. Ποιο ήταν και ποιο είναι γενικότερα το κριτήριο σου για να πας σε μια ομάδα?
Όλα αυτά τα χρόνια, στην πορεία που έχω τόσα χρόνια, οι απόψεις δίστανται. Τώρα πλέον σκέφτομαι διαφορετικά. Παλαιότερα ήμουν και πιο συναισθηματική. Κοίταξε, στη δική μας τη χώρα ο επαγγελματισμός σπανίζει. Προσπαθούμε να κινηθούμε όλοι επαγγελματικά, αλλά δεν κινούνται όλοι επαγγελματικά. Οι συνθήκες, το πώς σέβονται τον αθλητή, τα γήπεδα κλπ. Προσπαθώ να βρω ένα μίξ όλων αυτών, σύν ότι να νιώθω όμορφα στη συγκεκριμένη ομάδα που επιλέγω και να πω ότι ναι, εδώ θέλω να πάω να δώσω την ψυχή μου, να πάω να αγωνιστώ άλλη μια χρονιά, να καταθέσω αυτά που μπορώ και που έχω σαν στοιχεία, σαν αθλήτρια και να κάνουμε μια καλή πορεία. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις μια χρονιά πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά
και αν θα υπάρξει χημεία.
Έτσι. Σαφέστατα, εντάξει. Ναι. Είναι ένα ομαδικό άθλημα. Μια ομάδα που χτίζεται εξ αρχής ή οτιδήποτε άλλο. Θέλει προπόνηση, θέλει κόπο. Τίποτα δεν είναι απλό, ούτε δεδομένο. Αλλά το να υπάρχει ένα ισχυρό έδαφος από σοβαρή οργάνωση. Οι συνθήκες να είναι, αν όχι επαγγελματικές, να είναι σωστές. Μια σωστή καθοδήγηση.
Να υπάρχει σεβασμός βασικά.
Σεβασμός, ναι. Σπάνια λέξη, πολύ σημαντική.
Αλλά είναι ένα από τα ζητούμενα όμως, έτσι.
Είναι από τα ζητούμενα. Για μένα είναι πολύ βασικό. Κάποιοι το θεωρούν αυτονόητο, όμως τίποτα δεν εννοείται.
Κατερινά, κατέχει κάποια από τις ομάδες αυτές που έχεις περάσει έτσι ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου?
Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Σίγουρα η πρώτη μου ομάδα, η Ακαδημία Ηλιούπολης, δεν θα την παραβλέψω για κανένα λόγο και δεν θα την βάλω δεύτερη κάτω από καμία. Έζησα και ένα πρωτάθλημα με την εθνική με τις κορασίδες τότε, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και όλη αυτή η εξέλιξη και το πώς μου φέρθηκαν οι άνθρωποι που κατευθείαν ανέβηκαν στο γυναικείο, με υποστήριξαν και μου έδωσαν αυτά τα φώτα να παίξω από μικρή, πίσω από ένα πολύ βασικό playmaker, την Αναστασία Κωστάκη, να ήμουν η αλλαγή τέτοια παίχτρια. Ήταν για μένα ο σύλλογος ο οποίος. Πώς το λέμε στις γυναίκες, πώς λέμε αυτός, ανδρώθηκε σε αυτή την ομάδα.
Κατάλαβα.
Εμείς πώς
ναι.
το λέμε,
ναι, ναι.
το αντίστοιχο.
Γίνατε γυναίκες, ναι.
Γίναμε γυναίκες, λοιπόν. Η Ακαδημία Λίπος, λοιπόν, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Θα δώσω το χρυσό μετάλλιο, λοιπόν, από όλες τις απόψεις. Γιατί μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, επιτυχίες. Παίζαμε τότε και στην Ευρώπη το αντίστοιχο EuroCup τώρα, το Liliana Ronchetti, το τότε πρωτάθλημα. Δεν θέλω να δικήσω και τις άλλες ομάδες. Βάζω την Ακαδημία Ηλιούπολης πρώτη. Η επόμενη είναι σίγουρα η εμπειρία μου στο εξωτερικό. Από όλες τις απόψεις επίσης.
Και μπορεί και η τελευταία.
Ναι.
Ίσως, λέω τώρα
ίσως.
Εγώ.
Ναι. Ας βάλω το ίσως.
Υπάρχει κάποια ομάδα που επιθυμούσες πολύ να αγωνιστείς, αλλά τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι και δεν αγωνίστηκες. Όλο δύσκολο σου βάζω σήμερα.
Ναι, μου βάζεις λίγο, με προβληματίζεις. Αν υπήρχε κάποια ομάδα. Ενδεχομένως να υπήρχε μια ομάδα. Όχι, ενδεχομένως υπήρχε μια ομάδα που. Θα ήθελα να ξαναπάω, έχω ξαναπαίξει λοιπόν, δεν θα την ονοματίσω όμως. Και κάποιες συνθήκες δεν ήταν το timing, δεν ξέρω, δεν βόλεψαν εν πάση περιπτώσει. Δεν έγινε λοιπόν το, δεν ήταν στο κάρμα να ξανασυνεργαστούμε. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, όμως ναι, υπήρξε μια ομάδα.
Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρώτη στα τρίποντα στην ιστορία της Α1 και expert στις assist. Νομίζω ότι και τα δύο θέλουν ιδιαίτερη τέχνη, έτσι.
Ναι.
Πάμε να δούμε λίγο στα τρίποντα, ας πούμε, για παράδειγμα. Πόσα σουτ κάνεις τη μέρα?
Εντάξει.
Για να μπορέσεις να είσαι τόσο
πόσα
πολύ εύστοχη.
Πόσα σουτ κάνω τη μέρα? Μέσο όρο σίγουρα θα κάνω γύρω στα 100 σουτ. Για τα τρίποντα μιλάω. Κοίταξε, το σουτ είναι θέμα προπόνησης.
Μαθαίνεται έτσι, μαθαίνεται.
Βέβαια, μαθαίνεται.
Είναι και ταλέντο όμως, φαντάζομαι.
Είναι σαν ένα παιδί από μικρό, βλέπεις ότι έχει μια έφεση στο σουτ, ότι έχει μια κλίση στο σκοράρισμα μακριά από τη ρακέτα, στο σουτ δηλαδή. Από εκεί πέρα δεν επαναπάβεσαι ότι είμαι καλό σουτέρ και τελείωσε, αυτό είμαι. Πάντα υπάρχει βελτίωση. Mm-hmm. Γιατί ανεβαίνει ο ανταγωνισμός, ανεβαίνει η πίεση, το επίπεδο και πρέπει να μην μένει στάσιμο.
Σωστά, σωστά. Η assist τώρα είναι μια άλλη κατάσταση. Έτσι, το τρίποντο θα έλεγα ότι είναι κάτι πιο προσωπικό. Η assist αναδεικνύει λίγο και την ομαδικότητα του μπάσκετ.
Είναι ένα στοιχείο το οποίο το αγαπούσα από μικρή, το έβλεπα και στους παίκτες και πάντα. Έπαιρνα ένα έτσι ιδιαίτερο μορφασμό το πρόσωπό μου όταν έβλεπα μια φανταστική πάσα έτσι φαντασμαγορική και έβλεπα τη φαντασία του παίχτη πώς δημιουργεί κάτι τόσο όμορφο και κατ' επέκταση τι ωραίο είναι αυτό το τελείωμα που αφήνει το να ευχαριστήσει ο συμπαίχτης σου. Όλο αυτό λοιπόν εμένα και στη θέση που παίζω με ευχαριστούσε πάρα πολύ και το είχα σαν στοιχείο από μικρή σαν παίχτρια, το εξέλιξα, το διατήρησα και τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.
Μάλιστα, λοιπόν. Η επαφή σου με την εθνική ομάδα, Κατέρνα Σπαθάρου, πότε έγινε? Πότε ήταν η πρώτη φορά που χτύπησα το τηλέφωνο και σου είπαν έχεις κληθεί στο εθνικό συγκρότημα?
Ήταν εκεί στις Εθνική Κορασίδων πάλι,
ναι.
Μικρή σε ηλικία, που πήγα στα κλιμάκια στο Ολυμπιακό Στάδιο για την πρώτη προπόνηση. Τότε φυσικά δεν υπήρχε η Αττική Οδός. Αντιλαμβάνεστε, εγώ έμενα στην Λιούπολη για να πάω στο ΆΚΑ. Πόσες ώρες οδηγούσαμε με τον πατέρα μου. Το λέω γιατί με ακολουθούσε παντού, με πήγαινε παντού. Και αν δεν υπήρχε, ενδεχομένως να μην είχα πάει. Πόσο σημαντικό ήταν λοιπόν.
Μεγάλη ιστορία η οικογένεια.
Ναι, σημαντικό είναι ότι ο γονέας τρέχει τα παιδιά και είναι υποστηρικτικός. Και όταν βλέπει το παιδί ότι έχει ταλέντο, πιέζει και εκείνο τον εαυτό του με τη δουλειά του κλπ. Αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνο, ο οποίο βέβαια αντιλαμβανόταν ότι κάτι συμβαίνει εδώ, το παιδί μου έχει ταλέντο, σύν ότι έχει προϊστορία αθλητική και εκείνο. Οπότε. Ήταν ένα έναυσμα παραπάνω για να με τρέχει. Ήταν λοιπόν τότε η πρώτη μου εμπειρία στην εθνική ομάδα. Ξεκίνησα προπονήσεις στο Κλιμάκιο και σιγά σιγά ο κύριος Μπακογιώργος τότε με ένταξε στην ομάδα της εθνικής και έγινα πλέον μέλος.
Μάλιστα. Και
όταν πήρα τα πρώτα μου ρούχα εκεί με το εθνόσημο.
Εντάξει. Νομίζω μπορώ να σε καταλάβω.
Ναι.
Τη χαρά. Έτσι. Όταν αγωνίζεσαι και. Έχεις
η χαρά,
το
η
εθνόσημο,
τιμή,
έτσι,
το βάρος είναι όλα τα συναισθήματα που μπορείς να φανταστείς.
Σε τι διοργανώσεις λοιπόν έχεις παίξει? Έχεις παίξει μεσογειακούς,
πανευρωπαϊκούς. Έχω παίξει μεσογειακούς, σε πανευρωπαϊκό, σε προκριματικούς που έχουμε περάσει, σε τελικούς πανευρωπαϊκούς, σε όλες τις εθνικές ομάδες από μικρή ηλικία μέχρι και τη γυναικών. Δόξα τω Θεώ, έχω συνεργαστεί και με όλα τα ιερά τέρατα του γυναικείου μπάσκετ, με όλες τις πολύ καλές συναθλήτριες.
Με την Εβίνα τη Μάλτση, με την Κωστάκη.
Με την Πόλη της Αρέγκου, με αντίπαλες πολύ σημαντικές σε εθνικό επίπεδο. Είναι φανταστικές οι εμπειρίες αυτές. Οι εικόνες που έχω αποκομίσει, μοναδικές σε εθνικό επίπεδο.
Έχεις παίξει εθνική, με την εθνική και το 3-on-3, έτσι.
Ναι, και το 3-on-3. Φανταστική εμπειρία και εκείνη. Άλλο μπάσκετ, διαφορετικό. Έτσι λίγο πιο physical μπάσκετ.
Σε τι άλλο είναι διαφορετικό εκτός από τον αριθμό των παικτών?
Το 3-on-3 σε τι είναι διαφορετικό? Βέβαια, όπως έχει γίνει το μπάσκετ πλέον, που είναι το ένα εναντίον ενός και μία γρήγορη φάση του pick and roll, δεν είναι πολύ μακριά από το 5-on-5. Απλά είναι συν 4 παίκτες μαζί με τους αμυντικούς. Γιατί αν το σκεφτείς, το μπάσκετ πλέον είναι ένα εναντίον ενός και ένα pick and roll. Δεν είναι αυτό το παλιά που πηγαίναμε κούτσου-κούτσου που λέμε και κάναμε όλη την επίθεση 30 δευτερόλεπτα. Απλά λίγο οι κανονισμοί αλλάζουν στο 3-on-3 όσον αφορά τα φάουλ και λοιπά και το χρόνο που μπορείς να εκτελέσεις μια επίθεση. Όμως κατά βάση σαν κινήσεις μπάσκετ, επαναλαμβάνω στο pick and roll και στο 1-1-1-1, έτσι ακριβώς είναι και το κανονικό μπάσκετ με 5 παίκτες. Οπότε για μένα δεν έχει διαφορά.
Κατερίνα Σπαθάρου, θα βάλουμε λίγο μουσικούλα. Ακούς μουσική όταν παίζεις μπάσκετ,
ναι.
Όταν κάνεις προπόνηση.
Πολύ μουσική. Η συνέχεια στη ζωή μου, όχι μόνο στην προπόνηση ή στο μπάσκετ. Πηγαίνοντας και την προπόνηση, στο σπίτι μου, συνέχεια.
Ωραία, λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε θα μας μιλήσεις για μια άλλη μεγάλη σου αγάπη. Γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο το μπάσκετ η μεγάλη σου αγάπη, αλλά και το τένις.
Okay. Find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with this.
fall into. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First date, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi.
Εδώ είμαστε, για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο την Κατερίνα Σπαθάρου, την point guard της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, μία αθλήτρια η οποία πραγματικά, θα σας το μεταφέρω γιατί μου το είπε και εμένα τώρα πριν από λίγο όταν κάναμε διάλειμμα, μου λέει με έχω υδρώσει γιατί μου αναβλύζουν όλες αυτές οι μνήμες από το παρελθόν, όλα αυτά τα οποία έχω βιώσει. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, ότι εγώ σε πιστεύω ό,τι λες πραγματικά, γιατί
πηγάζει από
πηγάζει,
μέσα μου.
Πηγάζει. Λοιπόν, πρώτη στα τρίποντα στην ιστορία της Α1 γυναικών η Κατερίνα Σπαθάρου, σπεσιαλίστας στις assist, μας ξεδιπλώνει έτσι λίγο το κουβάρι της αθλητικής της ζωής, που κυριαρχεί βεβαίως το πάθος, ο ενθουσιασμός, η αγάπη για τον αθλητισμό και όχι μόνο για τον μπάσκετ, γιατί μας είπε ότι ξεκίνησε βέβαια με τον μπάσκετ, με αυτή την όμορφη σπηριάρα όπως την λέει η μπάλα, που έφτασε κάποια στιγμή ως δώρο στα χέρια της, αλλά σιγά σιγά ο αθλητισμός ήταν εκείνο το οποίο σε συνεπήρε, έτσι, δηλαδή ένιωσες ότι είσαι σε άλλο επίπεδο, δεν ξέρω.
Ένιωθα
τι έμαθες μέσα από τον αθλητισμό λοιπόν, είναι το επόμενο ερώτημα.
Έμαθα πάρα πολλά. Έμαθα να σέβομαι, έμαθα να συνεργάζομαι, έμαθα να πειθαρχώ, να βάζω πρόγραμμα στον εαυτό μου, να ακούω, να δέχομαι τις παρατηρήσεις, να βελτιώνομαι. Όλα αυτά σιγά σιγά τα έχω στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στο χαρακτήρα μου. Με τα δικά μου τα χουσούρια, εν πάση περιπτώσει, γιατί όλοι έχουμε.
Όλοι έχουμε χουσούρια. Ποιος θα πει ότι δεν έχει?
Ακριβώς. Όμως, όλα αυτά που σου είπα με τη σειρά τα έχω. Μου τα έχει περάσει ο αθλητισμός και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευλογημένη που από μικρή μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και μου έγινε βίωμα και πλέον λειτουργώ σε όλα μου έτσι.
Είπαμε λοιπόν λίγο πριν να κάνουμε τη διακοπή ότι μία άλλη σου μεγάλη αγάπη, η οποία και αυτή είναι από τον αθλητισμό, είναι το τένις.
Το τένις, ναι, από μικρή και εκείνο ήταν παράλληλα με τον μπάσκετ. Βέβαια τα τότε χρόνια ήταν άπιαστο οικονομικά για τα παιδιά που θέλανε να το εξασκήσουν περαιτέρω σε αγωνιστικό επίπεδο και ήταν ένας λόγος το οποίο δεν το ακολούθησα. Όμως μπήκε σαν άλλο τελεία στο κεφάλι μου, διότι μετέπειτα στις σπουδές μου ήθελα να το ακολουθήσω σαν ειδικότητα, να mm-hmm. το έχω στις σπουδές μου, όπως και το έκανα, θεωρώντας πάντα σαν κριτήριο ότι η γυναίκα προπονήτρια στο τένις έχει μεγαλύτερο σεβασμό στην Ελλάδα, γενικά βασικά παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, από ότι το μπάσκετ.
Και γι' αυτό επέλεξες να πάρεις και να έχεις μια δυνατότητα, μια εναλλακτική τέλος πάντων στην
ακριβώς. Και επίσης αν γυρίζω το χρόνο πίσω πάλι το ίδιο θα επέλεγα, διότι βλέπω ακόμα και τώρα από το 2007 που είμαι πτυχιούχος ότι παραμένουν τα ίδια νοτροπία.
Δεδομένα,
ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Κοινοτροπία πάνω σε αυτό. Ασχολούμαι πολύ με τα μικρά παιδιά, με τις μικρές ηλικίες, με το μίνι τένις.
Κάνεις πάρα πολλά, γιατί ξέρω ότι έχεις φτιάξει και το δικό σου χώρο πλέον, έτσι, και προσπαθείς έτσι να τραβήξεις κόσμο,
ναι,
στον αθλητισμό, να τους κάνεις να αγαπήσουν και εκείνη την άσκηση. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
Λοιπόν, έχουμε φτιάξει μαζί με τη συνάδελφο και φίλη την Πέγκη Γρίβα έναν χώρο γυμναστικής στην Άνω Κυψέλη, το 6 Power Boutique. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Προσπαθούμε να εντάξουμε τους ανθρώπους να αγαπήσουν τη γυμναστική, να τους γίνει βίωμα. Έχουμε αθλητές οι οποίοι προετοιμάζονται για εξετάσεις γυμναστικής ακαδημίας, στρατιωτικές σχολές. Έχουμε ανθρώπους που γυμνάζονται, που κάνουν πολλά πράγματα που αφορούν τη γυμναστική και που έρχονται με χαμόγελο, φεύγουν με χαμόγελο. Διότι αυτός ο κορονοϊός, λοιπόν,
μας τσάκισε
σε πολλά πράγματα και ο άνθρωπος ξέχασε να γυμνάζεται ή γυμνάζεται όταν είναι λάθος. Εμείς προσπαθούμε να μοιήσουμε τον κόσμο ώστε να αγαπήσει αρχικά το σώμα του και τον αθλητισμό και να γυμνάζεται όχι επειδή πρέπει. Είναι στη φιλοσοφία μας, προσπαθούμε και με επιτυχία μέχρι στιγμής το πετυχαίνουμε και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
Έρχεται κόσμος, λοιπόν.
Έρχεται κόσμος αρκετός και τον ευχαριστούμε πολύ και δημόσια. Τους αγαπάμε. Οι φήμες λένε ότι τους παιδεύουμε και γκρινιάζουν λίγο φεύγοντας. Αλλά εντάξει, είναι μες στα πλαίσια.
Χωρίς σκόπο.
Έτσι.
Τίποτα δεν κάνεις.
Έχουμε το χαμόγελο όταν τους υποδεχόμαστε, αλλά στην πορεία λίγο το χάνουμε, γιατί την υδρώνουμε τη φανέλα.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, Κατένα Παθάρου. Εσύ, λοιπόν, έχεις διανύσει και μας περιγράφεις, λοιπόν, μια έτσι, ολόκληρη αθλητική πορεία. Έχεις κάνει μια μεγάλη μπασκετική καριέρα, λοιπόν, με τις όμορφες στιγμές, με τις άσχημες στιγμές. Δεν ξέρω, λοιπόν, αν σου έχει διδάξει κάποιος τι σημαίνει να είσαι αθλήτρια. Αν είχες, δηλαδή, κάποια καθοδήγηση για να αποφύγεις ενδεχομένως κακοτοπιές κλπ. Ή για να μπορέσεις να μεγιστοποιήσεις την απόδοσή σου. Εγώ τώρα από δική μου εμπειρία θα σου πω ότι λίγο πηγαίναμε με αυτόματο πιλότο, δηλαδή με την τύχη, λίγο με τη διέστηση, λίγο αν θα ακούγαμε δεξιά-αριστερά κάποιον αθλητή, κάποιον συναθλητή, μεγαλύτερο κλπ.
Με βάση τα δεδομένα τώρα, τα ερεθίσματα που έχουν τα παιδιά είναι πάρα πολλά ώστε να αγκιστρωθούν από κάποιο είδωλο και να αρχίσουν να μπουν σε μια διαδικασία φιλοσοφίας και προγραμματισμού στη ζωή τους, ώστε να κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Παλαιότερα, μόνοι μας βρισκάμε τους στόχους και βάζαμε σιγά-σιγά μικρούς στόχους, ώστε να βελτιωθούμε και να πάμε παραπάνω. Εγώ είχα την οικογένειά μου, η οποία με στήριζε και με οθούσε στον αθλητισμό. Βέβαια, δεν θα έλεγα ότι με δίνανε με το ζόρι και με πηγαίνανε στο γήπεδο, ίσα-ίσα. Που εγώ δεν ήθελα να φύγω από το γήπεδο. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό ήταν λίγο στη μέση. Δηλαδή, και οι γονείς μου με πήγαιναν, ειδικά ο πατέρας μου. Και εγώ δεν ήθελα να φύγω, οπότε έγινα ένα με το γήπεδο. Από εκεί και πέρα, το ότι υπήρχαν παράλληλα οι σπουδές μου, το σχολείο μου, ήταν ένα πράγμα το οποίο υπήρχαν κανόνες. Δεν μπορούσα να παραβλέψω κάτι για να κάνω, ας πούμε, το χόμπι μου.
Με λίγα λόγια, βρήκες τα πατήματα μόνη σου, σιγά-σιγά.
Ναι.
Έτσι, σε πήγαινε η ζωή, σε πήγαινε ο αθλητισμός με αυτά τα οποία μάθανες. Και λοιπά. Γιατί το λέω τώρα αυτό. Οι Έλληνες Olympians υπέγραψαν ένα μνημόνιο συναντήληψης με την World Academy of Sports και ουσιαστικά τι θα κάνουν. Θα εκπαιδευτούν οι ίδιοι, μιλάω για τους ανθρώπους, για τους αθλητές οι οποίοι έχουν μετάσχει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα εκπαιδευτούν λοιπόν από την παγκόσμια αυτή Ακαδημία προκειμένου να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες για την πορεία, για όλη αυτή την πορεία που μας περιέγραψες εσύ λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, μια χείρα βοηθείας με λίγα λόγια. Θα βάλουμε στην παρέα μας την Άγια την Κασούμη, ένα θρύλο της ελληνικής σκοποβολής με 40 πανελλήνιους τίτλους, με 6 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες, 6 μετάλλες σε παγκόσμια, 2 σε ευρωπαϊκούς, 2 σε μεσογειακούς, αμέτρητες εμπειρίες. Εκείνη να δεις κι αν θα, όταν κουβεντιάζουμε πώς υδρώνει, σκεπτόμενοι και αναπολώντας όλα αυτά. Λοιπόν, την έχουμε για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το πρόγραμμα της ΕΣΟΑ, δεδομένου ότι είναι και υπεύθυνη. Να μας πει λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Άγγι μου, καλώς ήρθες.
Καλημέρα σας από το Μόναχο. Είμαστε εδώ πέρα για αγώνες.
Ωραίο
οπότε
το Μόναχο.
Θα και συγγνώμη αν ακουστούν είτε ομιλίες είτε διακόψουμε για πολύ λίγο. Είμαστε ζωντανά σε αγώνες.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Κάνει
καλημέρα κυριακή. Και από μένα και καλή επιτυχία εύχομαι.
Ευχαριστούμε.
Κάνει κρύο στο Μόναχο.
Χιονίζει, αλλά λίγο, τόσο ώστε να είναι έτσι ευχάριστα και λίγο άσπρα. Είναι πολύ ωραία.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Άγγι μου, δεν θα σε καθυστερήσουμε πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι σε ένταση και έχεις τους αγώνες σου. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσεις για το πρόγραμμα αυτό, το παρουσίασα και εγώ λίγο πριν, για αυτό το πρόγραμμα, για αυτό το μνημόνιο συναντήληψης της ΕΣΟΑ με το World Academy. Πόσο θα βοηθήσει λοιπόν τους νέους αθλητές που ξεκινούν τώρα?
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί διάβασα το εκπαιδευτικό υλικό, είναι περίπου, μην τρομάξετε, 112 σελίδες. Mm. Έχει όλα τα στοιχεία, όλες τις γνώσεις, τις πληροφορίες, τα εργαλεία που χρειάζονται σε έναν αθλητή για όλη του τη σταδιοδρομία. Δηλαδή, έτσι πολύ απλά για να σας βάλω στο κλίμα, καταλάβετε από το πώς μπορεί να προετοιμαστεί για μια συνάντηση με έναν χορηγό.
Μάλιστα.
Είναι και αυτά μέρος στη ζωή ενός αθλητή και αν θέλετε είναι και πολύτιμα.
Ακριβώς, βέβαια.
Όταν ξεκινούσα εγώ τον πρωταθλητισμό, 10 ξεκίνησα τον αθλητισμό από τα 11-12 πρωταθλήτρια Ελλάδος, δεν μπορούσα να φανταστώ καν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχαν και άνθρωποι να μας τα πούνε, εκτός αν ήταν άνθρωποι μέσα από τον αθλητισμό, αλλά δεν έχει ο κάθε αθλητής αυτή τη δυνατότητα. Πολύ βασικές γνώσεις ακόμα και από management, δηλαδή γιατί και αυτό που κάνουμε ο πρωταθλητισμός είναι ένα project και καλείσαι να το διαχειριστείς, να βάλεις κάποιους στόχους, να φτιάξεις ένα πλάνο. Στα κάνει όλα λοιπόν, σε βοηθάει να τα κάνει πολύ συγκεκριμένα, καταλάβεις πώς πρέπει να λειτουργήσεις. Γνώσεις από βασικές γνώσεις, από ψυχολογία, δεν σημαίνει αυτό ότι προφανώς δεν χρειάζεται τον αθλητικό ψυχολόγο.
Σίγουρα, αλλά είναι μια βοήθεια.
Αλλά βασικά πράγματα να μπορέσεις λίγο να διαχειριστείς, ακόμα και να καταλάβεις πότε τον χρειάζεσαι, πώς τον χρειάζεσαι.
Και τι σου συμβαίνει κάθε στιγμή, έτσι, που μπορεί να βιώνεις κάτι.
Εννοείται και η ζωή ενός πρωταθλητή, και σκέφτομαι εδώ ότι μιλάμε, γιατί αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή ουσιαστικά 15-18, αλλά εγώ λέω και σε μεγαλύτερη ηλικία, σου προσφέρει πάρα πολλές γνώσεις να κάνεις το πρόγραμμα. Όταν λοιπόν για ψυχολόγο έτσι συγκεκριμένα που μίλησε, σκέψου ότι τα παιδιά γενικώς σε μια νεαρή ηλικία περνάνε πολλά, πόσο μάλλον τα κάνεις και πρωταθλητισμό. Γιατί πρωταθλητισμός είναι μια
αθρηστική πίεση.
Ακριβώς, και οθείς τον εαυτό σου στα όρια του, γιατί αυτό καλείται ο πρωταθλητής να κάνει, να φτάσει τον εαυτό του, το καλύτερο κομμάτι του αυτού του, και να τον ξεπεράσει, να καλύπτεις κάθε μέρα, αν είσαι τυχερός, τα όρια σου και να τα ξεπεράσεις είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό είναι και μια πολύ όμορφη διαδρομή.
Χρήσιμη βοήθεια νομίζω, έτσι, για τους νέους αθλητές και όχι μόνο, όπως μας είπες.
Πολύτιμη βοήθεια. Όταν το διάβασα σκέφτηκα ότι ήταν όλα αυτά τα πράγματα που θα ήθελα να ξέρω, όλα αυτά που αντιμετώπισα στην πορεία. Γι' αυτό λέω, απευθύνεται μεν τυπικά, έχει οριοθετηθεί για 15-18 ετών, αλλά και σε μεγαλύτερο, δηλαδή και 25 ετών, τα διαβάσει και 30, είναι πράγματα πάρα πολύ χρήσιμα.
Κουβεντιάζαμε λίγο νωρίτερα με την Κατερίνα της Παθαρού και της έλεγα ότι όλοι μας λίγο πολύ ό,τι έχουμε κάνει στον αθλητισμό το έχουμε κάνει λίγο μέσα από τη διέστησή μας.
Ακριβώς,
δεξιά, ναι. Και αριστερά να ρωτήσουμε έναν αθλητή λίγο μεγαλύτερο, και αν ήμασταν και τυχεροί νομίζω ότι κάτι καλό θα έβγαινε από όλο αυτό. Οι εκπαιδευτικές σας λοιπόν αυτές οι δράσεις πότε ξεκινούν?
Θα ξεκινήσουν πρώτα, θα εκπαιδευτούν οι Έλληνες Olympians για να μπορούν να παρουσιάζουν το πρόγραμμα από τους ειδικούς της World Academy of Sports. Θα επιλεγούν καταρχήν κάποιοι Olympians και από εκεί πέρα θα εκπαιδευτούν και μετά θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με συλλόγους, με τις ομοσπονδίες τους, ο καθένας στο άθλημά του ή και όχι απαραίτητα, με τις ομοσπονδίες και με συλλόγους και από εκεί πέρα και
με μονομένα
σύλλογοι.
Και με μονομένα.
Ναι, βεβαίως. Μπορούν οι σύλλογοι να έρχονται απευθείας σε επικοινωνία με τους Έλληνες Olympians. Εύκολα βρίσκεται τα τηλέφωνά μας, τα email μας. Ένωση Συμμετασχόνων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Έλληνες Olympians. Και να ζητάνε οι σύλλογοι να έρθουμε κάποιος από εμάς, οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία, που έχει εκπαιδευτεί, πιστοποιημένος εκπαιδευτής της World Academy of Sport, για να παρουσιάζει αυτό το πρόγραμμα στους αθλητές του κάθε συλλόγου.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον να το ακούω. Εύχομαι καλή επιτυχία, Άγη.
Είναι πολύ σημαντικό και είναι και μεγάλη επιτυχία της ΕΣΟΑ, των Ελλήνων Olympians, ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επέλεξε η World Academy of Sport, επέλεξε να ξεκινήσει από τους Έλληνες Olympians. Δηλαδή είναι και πολύ τιμητικό για εμάς ότι ξεκινάει πρώτα από την Ελλάδα, από τους Έλληνες Olympians. Είναι μεγάλη τιμή.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και από μένα καλή επιτυχία.
Και τα λέμε όταν επιστρέψεις.
Καλά.
Όταν επιστρέψεις,
βεβαίως.
Σου έχω αποσχεθεί ότι θα έρθω επάνω στο Ζερίνιο να κάνουμε σκοποβολή.
Σε περιμένω, σε περιμένω.
Λοιπόν, να είσαι καλά.
Πολύ να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε
έτσι,
και
έτσι,
να
ακριβώς.
Περνάμε καλά μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Αυτό
εννοείται,
είναι.
Σε περιμένω.
Το ζητούμενο αυτό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγια Κασούμη. Να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ εμείς συνεχίζουμε μαζί με την Κατερίνα Σπαθάρου, την point guard της Δάφνης Αγίου Δημητρίου. Είδες τι ωραία ιδέα αυτή. Τι ωραίο πρόγραμμα.
Πολύ ωραίο, πολύ τιμητικό, όπως είπε η Άγη. Πραγματικά πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό, μιας και μας επιλέγουν. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, πάρα πολύ όμορφη ιδέα και εύχομαι να έχει ανταπόκριση και την απήχηση που του αξίζει. Mm-hmm.
Δεν έχουμε πει δύο λόγια για την ομάδα σου.
Μάλιστα.
Και για την προσπάθειά σας φέτος. Μίλησε μου λοιπόν λίγο για τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου.
Λοιπόν, φέτος είναι μια λίγο περίεργη, ας χρησιμοποιήσω αυτό το επίθετο, για τη φετινή χρονιά. Βρισκόμαστε σε μια θέση που προσπαθούμε να σώσουμε τη χρονιά, ας το θέσω έτσι. Είμαστε στην προσπάθειά μας. Έχουμε ακόμα ένα μήνα να θέσουμε... να καταθέσουμε μάλλον την ψυχή μας γι' αυτό. Αρχή γινωμένης από το παιχνίδι το αυριανό που παίζουμε με τον Παναθλητικό στην έδρα μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Νομίζω είμαστε σε μια καλή φάση. Είμαστε όλοι παρόντες και από κάποιους μικροτραυματισμούς που είχαμε. Οπότε τώρα είμαστε πλήρη στο ρόστερ και προπονούμαστε όλοι μαζί. Όπως ξαναείπα, ήταν μια χρονιά και είναι λίγο περίεργη για το σύλλογο. Ελπίζω στο τέλος να χαρούμε, να είμαστε αυτοί που θα γελάσουμε μέχρι και το τελευταίο μάτς και να πάρουμε αυτό που αξίζει.
Μακάρι, μακάρι, πραγματικά. Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να έχεις τώρα η επόμενη ερώτηση, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να την κάνω. Θα την κάνω όμως. Θα είναι δύσκολη η απόφαση να κρεμάσεις τα μπασκετικά σου παπούτσια. Θεωρείς ότι ο χρόνος πλησιάζει?
Εντάξει, το κοντέρ βαράει. Δεν είναι. Καλώς μου την κάνεις την ερώτηση, διότι σίγουρα θα είναι δύσκολη, αλλά εύχομαι, έτσι πως το φιλτράρω και το δουλεύω στο κεφάλι μου, να μου βγει συνειδητά και με όμορφο τρόπο, διότι δεν ονειροβατώ και σκέφτομαι ότι έχω άλλα 10 χρόνια μπροστά μου, διότι παράλληλα εξελίσσω και τη δουλειά μου και τις σπουδές μου και το επόμενο βήμα κλπ.
Και κάποια στιγμή υπάρχει και ένα τέλος, έτσι, σε ό,τι κάνουμε.
Ναι, υπάρχει ένα τέλος. Που καλό είναι να το θέτεις, να το βάζεις εσύ, όταν νιώσεις ότι είσαι γεμάτος και έτοιμος. Μάλλον εγώ δεν νιώθω ακόμα ότι είμαι γεμάτη και έτοιμη.
Ακόμα,
Τουλάχιστον στην παρούσα φάση, βήμα-βήμα, βλέπω χρονιά με χρονιά. Εντάξει, να έχω την υγεία μου πάνω απ' όλα.
Άρα και... αυτό είναι που θα σε κάνει, ας πούμε, να πεις ότι μπορώ να σταματήσω. Να νιώσεις δηλαδή ότι είσαι πλήρης.
Να νιώσω ότι είμαι πλήρης, να πω ότι... Εκεί που έχω το επίπεδό μου, ας πούμε, με άρεσε το 10, γιατί το 10 είναι του Θεού, που είμαι από το 8 και πάνω, για τα δικά μου δεδομένα. Αν νιώσω ότι είμαι κάτω από 8, θα φρενάρω λίγο την Κατερίνα και θα πω, πρέπει εσύ να πεις το τέλος και όχι κάτι άλλο. Κάποια, ας πούμε, θέμα υγείας ή να μην μπορώ να είμαι αυτή που θέλω στο παρκέ. Οπότε θα ήθελα εγώ να έχω την επιλογή αυτή και όχι κάποιος άλλος παράγοντας.
Είσαι πολύ δυνατή και εγώ σε βλέπω για μια πενταετία ακόμα τουλάχιστον. Έτσι, πόσες ώρες γυμνάζεις αλήθεια τη μέρα?
Κατά βάση ένα τρίωρο κατά βάση σίγουρα. Ανάλογα και την περίοδο που βρίσκομαι. Τώρα είμαι σε αγωνιστική περίοδο. Οπότε είναι η ομάδα, είναι η ενδυνάμωση, η έξτρα που κάνει αθλητής μόνος του. Γιατί είπαμε για να ακούνε και τα μικρά παιδιά. Δεν φτάνει μόνο το πρόγραμμα της ομάδας, είναι ότι κάνεις και μόνος σου.
Και μου δίνεις μια πολύ καλή έτσι πάσα να πω για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά ότι εχθές μιλώντας με τον πρώτο προπονητή του Στέφανου Τσιτσιπά μου είπε ότι το παιδάκι αυτό από τα 5 του που ξεκίνησε μέχρι τα 8 τον κύμνωσε ο κύριος Σπηλιόπουλος μου είπε το εξής, ότι εκτός από την προπόνηση που έκανε, κάναμε λέει προπόνηση ξέρω εγώ μια μισή ώρα, καθόταν άλλη τόση και παραπάνω. Και ό,τι είχε μάθει τα δούλευε.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι πραγματικά το μυστικό της επιτυχίας.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Τίποτα. Και μιας και αναφέραμε τον Στέφανο, καλή επιτυχία στην προσπάθειά του και σε ό,τι κάνει μας έχει κάνει
περήφανος. Επειδή έχεις λοιπόν τενιστικές γνώσεις λοιπόν, τι πιστεύεις ότι θα δούμε αύριο?
Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κάνει την υπέρβαση. Του το εύχομαι ολόψυχα. Βέβαια, εντάξει. Να πούμε ότι αυτά τα δύο ονόματα είναι πολύ ισχυρά στο χώρο. Θα δούμε κάτι φανταστικό, κάτι για ακόμη μια φορά υψηλό επίπεδο τέννις. Και ο Τζόκοβιτς.
Νομίζω ότι όλος ο πλανήτης θα είναι καρφωμένος στους δέκτες να παρακολουθούν το παιχνίδι αυτό.
Θα είναι, θα είναι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνει την υπέρβαση ο Στέφανος και να φτάσει και το επίπεδό του λίγο πιο ψηλά, κατακτώντας αυτούς τους τίτλους που του λείπουν. Του εύχομαι καλή επιτυχία.
Και να πατήσει κορυφή επιτέλους, έτσι.
Επιτέλους, ναι.
Έτσι, αυτό είναι. Μακάρι να είχαμε κι άλλο τόσο χρόνο, γιατί ξέρεις τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Πάρα πολλά ακόμα. Θα το κάνουμε μια άλλη στιγμή.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, Κατέρνα Παθάρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατάθεση ψυχής εδώ σήμερα. Νομίζω ότι εμπνεύσαμε αρκετούς.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μακάρι να μπόρεσα να μεταδώσω με τα λόγια μου και έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση στα παιδιά κυρίως και στους γονείς, πώς να μπορούν να βοηθάνε τα παιδιά τους να εντάσσονται στον αθλητισμό, σε κοινωνικά θέματα, να πηγαίνουν, ας πούμε, οι γονείς τα παιδιά στις κούνιες.
Να είναι προτεραιότητα ο αθλητισμός στις ζωές μας.
Ακριβώς. Ο αθλητισμός να είναι.
Σε όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει ηλικία στον αθλητισμό.
Δεν
τέλος.
Υπάρχει. Ο αθλητισμός είναι μία λέξη, μία κατηγορία μόνη της.
Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
την Point Guard της Δάφνης Αγίου Δημητρίου, την Κατέρινα Σπαθάρου. Και εμείς εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η Σοφία Μαντέ ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Λουκάς Λουκάς ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.